Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդդիմության բողոքի գործողությունները Երևանում շարունակվում են։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ակցիայի մասնակիցները երեկոյան կողմ հավաքվեցին կառավարության 3-րդ մասնաշենքի դիմաց։ Բողոքի գործողությունների 13-րդ օրը իրավապահները պնդում են, որ ընդդիմությունը փորձում է Երևանյան բուհերի ուսանողներին գումար բաժանել ցույցերին մասնակից դարձնելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Վանաձորն այլևս ժամանակավոր քաղաքապետ ունի, այդ պաշտոնում նշանակվել է քրեական աշխարհի հետ իր կապերով հայտնի Արկադի Փելեշյանը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, նոր զարգացումներ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, այդ թվում ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր և սկսել սահմանների սահմանազատման գործընթաց։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, ելույթ ունենալով Դուշանբեում ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Նախորդային պայթուցիկ սարքով հարձակում է տեղի ունեցել Փարիզում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսության վրա։ Թուրքական աղբյուրների համաձայն վնասվել են հյուպատոսարանի պատերը, ջարդվել են պատուհանները, տուժածներ չկան։ Տեղի ունեցածի համար մինչ այս պահ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Պաշտոնական Անկարան դատապարտել է միջադեպը և Ֆրանսիայի իշխանություններին կոչ արել անհապաղ քայլեր ձեռնարկել մեղավորներին հայտնաբերելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ Դաշինքը լրացուցիչ 500 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնություն կտրամադրի Ուկրաինային։ Բորելը նշել է, որ ռազմական աջակցությունը կտրամադրվի ծանր սպառազինությունների տեսքով, այդպիսով Ուկրաինային Եվրամիության օգնությունը կհասցվի մոտ 2 միլիարդ եվրոյի։ Միացյալ Նահանգների Սենատի Հանրապետական Սենատոր Ռենդ Փոլը արգելափակել է Ուկրաինային գրեթե 40 միլիարդ դոլար լրացուցիչ օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ օրինագիծը, պնդելով, որ նախ պետք է հատուկ տեսուչ նշանակվի, որը կվերահսկի միջոցների բաշխումը։ Ամերիկյան օգնության մասին օրինագիծը կրկին պետք է քննարկման դրվի ամերիկյան Սենատում։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն այսօր Ռուսաստանի նախագահի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում կոչ արել հնարավորինս շուտ հրադադար հաստատել Ուկրաինայում հումանիտար իրավիճակը բարելավելու, հակամարտության դիվանագիտական լուծում գտնելու հարցում առաջընթացի հասնելու համար, փոխանցել է կանցլերի խոսնակը, հավելելով, որ Պուտինի հետ մոտ 75 րոպե տևած զրույցում Շոլցը մատնանշել է Մոսկվայի պատասխանատվությունը համաշխարհային պարենային իրավիճակի հարցում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն առաջարկել է Ուկրաինային որոշ զիջումների գնալ, ինքնիշխանության հարցում օգնելու Պուտինին փրկել դեմքը։ Նման հայտարարություն է արել Ուկրաինայի նախագահ իտալական Ռայ Մեք հեռուստաալիքի հետ զրույցում։ Վլադիմիր Զելենսկի Մակրոնի առաջարկը ոչ կոռեկտ է գնահատել, թե երբ և կոնկրետ ինչ է առաջարկել Ելիսեան պալատի ղեկավարը, Զելենսկին բառացի չի ասել։ Ուկրաինայի նախագահի հայտարարություններին պաշտոնական Փարիզն առայժմ չի արձագանքել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարան չի աջակցում Ֆինլանդիային և Շվեդիային ՆԱՏՕ-ի միանալու նախաձեռնությանը։ Էրդողանը ակնարկել է, որ Թուրքիան կարող է օգտագործել Դաշինքի անդամի իր կարգավիճակը այդ երկրների անդամակցության վրա վետո դնելու համար։ Թուրք առաջնորդ Անկարայի դիրքորոշումը բացատրել է Շվեդիայի և Սկանդինավիանալ երկրների կողմից քուրդզինյալներին և մյուսներին, ում Թուրքիան համարում է ահաբեկիչներ, աջակցելու հանգամանքով։ Արևմտյան ռազմական Դաշինքի գլխավոր քարտուղարն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Դաշինքում գրկաբաց կընդունեն Ֆինլանդիային և Շվեդիային։ Տևական հիվանդության հետևանքով 73 տարեկանում մահացել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Խալիֆա բին Զայեդ Ալ Նահյանը։ Նա նախագահի պաշտոնն զբաղեցնում էր 2004 թվականից, մինչ այդ երկիրը ղեկավարում էր նրա հայրը Զայեդ Ալ Նահյանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հիմնադիրը։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Դուշանբե, որտեղ այսօր ընթանում էր ԱՊՀ անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքը։ Հիշեցնեմ, երեկ Տաջիկստանի մայրաքաղաքում կայացավ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերակողմ հանդիպումը։ Արադ Միրզոյանի, Ջեյհուն Բայրամովի և Սերգեյ Լավրովի քննարկման գլխավոր թեման հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքումն ու սահմանազատման գործընթացի սկիզբն էին։ Բնական է, որ երեկվա բանակցություններից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտ ական գերատեսչությունների ղեկավարները ԱՊՀ հավաք այսօր ևս պետք է օգտագործային այս թեմաներին անդրադառնալու համար։ Դուշանբեի գագաթաժողովի մանրամասները կներկայացնի Ազաբաբայանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հերթական երակոմ հանդիպումից հետո Բաքուն կրկին հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարց այլևս գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի շուրջ անցնել գործնական քայլերի։
Հակամարտությունն անցյալում է եւ այժմ մեր հիմնական խնդիրն է վերականգնել ազատագրված տարածքները, ապահովել երկարաժամկետ խաղաղություն եւ կայունություն, վերականգնելով տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը։
Բայրամովն այս մասին խոսեց Դուշանբեում ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստում։ Արարատ Միրզոյանն էլ իր ելույթում հայկական կողմի դիրքորոշումն է պնդել։ Երևանը պատրաստ է հարաբերությունների համապարփակ կարգավորմանը, որտեղ ներառված կլինեն նաեւ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Արտգործնախարար Հարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Միրզոյանը կարևորել է խաղաղ գործընթացի առաջ մղումը Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Բաքուն պարբերաբար հայտարարում է, թե միջնորդական այդ խումբն այլևս անելիք չունի։ Մոսկվան էլ ասում է, որ Փարիզն ու Վաշինգտոնը Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով չեն ուզում համագործակցել ռուսական կողմի հետ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Երեկվա երրակողմ հանդիպումից հետո էլ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնեց.
Արարատ Միրզոյանը հաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման շրջանակներում Արցախահայության անվտանգության, իրավունքների եւ ազատությունների երաշխավորման, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։
Կողմերի այս հակասական հայտարարությունները հնչում են Միրզոյան-Բայրամով-Լավրով երեկվա հանդիպումից հետո, ինչը վկայում է, որ Բաքվին և Երևանին դեռ չի հաջողվել հաղթահարել հիմնական տարաձայնությունները։ Այս պայմաններում հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում կկայանա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Մինչ այս պահը հստակ չէ հայկական կողմից ով է լինելու պատվիրակության կազմում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն ավելի հայտարարել էր, որ Բաքուն ներկայացված կլինի փող վարչապետի մակարդակով։ Անցած ամիսներին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ նաև Եվրամիությունն էր ակտիվ ջանքեր գործադրում։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը Փաշինյանի և Ալիևի հետ մի քանի հանդիպում էր անցկացրել Բրյուսելում։ Արդյունքում կողմերը պայմանավորվել էին մինչև ապրիլի վերջ սահմանազատման հարցերով հանձնաժողով ստեղծել։ Այժմ, երբ հայտնի է, որ կողմերի առաջին հանդիպումը տեղի կունենա Մոսկվայում, ազատությունը հարցում է ուղել արտգործնախարարությանը՝ պարզելու, արդյոք շարունակվում են քննարկումները նաև Եվրամիության հետ, և հնարավոր է զուգահեռ տանել այդ բանակցությունները հաշվի առնելով Արևմուտքի և Ռուսաստանի ներկայիս խիստ լարված հարաբերությունները։ Արտգործնախարարությունը ազատության այս հարցմանը դեռ չի արձագանքել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաքում շարունակվում են ընդդիմության բողոքի ակցիաները, դրանց ընթացքում ընդդիմադիրները տարբեր մեթոդներ են համադրում, ավտոյերթեր, փողոցների արգելափակում, ակցիաներ ուսումնական հաստատությունների տարածքում։ Մի քանի ժամ առաջ էլ մեկնարկեց ընդդիմադիրների արդեն ավանդական դարձած երեկոյան երթը, որը կանգարավ կառավարության 3-րդ մասնաշենքի մոտ։ Ընդդիմության աջակիցները այստեղ տեղակայված նախարարությունների աշխատակիցներին կոչ էին անում միանալ իրենց պայքարին։ Ընդդիմության Երեկոյան երթի մասին կպատմենք ծրագրի երկրորդ հատվածում, այժմ Արտակ Խուլյանի օգնությամբ տեսնենք, թե ինչպես էին զարգանում իրադարձություններ նորվա առաջին կեսին։
Ընդդիմությունն արդեն 13-րդ օրն է, փողոցում պայքարում է Փաշինյանին հերացնելու համար։ Այսօր էլ Երևանի տարբեր հատվածներում շարունակվել են աննազանդության ակցիաները։ Երիտասարդ ցուցարարները շրջել են բուհերով, ուսանողությանը կոչանելով միանալ իրենց պայքարին։ Ցուցարարների մի մասն էր փակել Աբովյան փողոցի մի հատվածը բժշկական համալսանի հարևանությամբ։ Նրանցից 6-ը բերման է ենթարկվել, ճանապարհը բացվել է։
Ես չնարի։
Նույն ընթացքում մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից ավտոերթերով իրազեկման ակցիաներ են իրականացվել։ Արդեն երկրորդ շաբաթն անընդմեջ վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը դեռ չի բացում փակագծերը։ Իշխանափոխության հասնելու դեպքում ով է լինելու իրենց վարչապետի թեկնածուն, ինչ հստակ ծրագրեր ունեն։ Միայն մեկ բան է հստակ, խոստանում են ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, որը կղեկավարի 1-ից 1.5 տարի։ Դրանում նախատեսում են փորձառու մասնագետների ընդգրկել, առանց անուններ նշելու։ Անցումային կառավարությունից հետո նոր ըստ ընդդիմության իրենք խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացնելու։
Ընդդիմության բողոքի ակցիաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, գրեթե կես տարի տևած անիշխանությունից հետո Վանաձորն այլևս քաղաքապետի պաշտոնակատար ունի վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ, այս պաշտոնում է նշանակվել նախկինում քրեական պատմությունների մեջ ներգրավված Արկադի Փելեշյանը։ Ակամականունով հայտնի Փելեշյանի նշանակումը հնարավոր դարձավ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում կատարված վերջին փոփոխություններից հետո։ Դրանք շատերի համոզմամբ միտված էին հենց Վանաձորում ստեղծված փակուղային իրավիճակը հաղթահարելուն։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին կայացած ընտրություններից հետո հաղթանակած Դաշինքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվեց կոռուպցիոն մեղադրանքներով, քաղաքն էլ փաստացի անիշխանության պայմաններում հայտնվեց։ Ինչն է ավելի վատ, անիշխանությունը, թե Արկադի Փելեշյանը քաղաքապետի պաշտոնում? Այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր վարչապետ Փաշինյանը որոշեց Հայաստանի երրորդ քաղաքի համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակել Արկադի Փելեշյանին, որ կոռուպցիոն մեղադրանքներով կալանավորված նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի տեղակալն էր։ Վարչապետի միանձնյա որոշմամբ քաղաքի ժամանակավոր ղեկավար նշանակված Փելեշյանը պաշտոնավարման 4 տարիներին երբևէ հարցազրույցներ չի տվել, ելույթներ չի ունեցել, փոխարենը հանրությանը հայտնի է Վանաձորի տարբեր հատվածներում ծավալած բիզնեսներով ու քրեական անցյալով։ Ակամականունով Արկադի Փելեշյանը ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի դեռ 14 տարի առաջ դատապարտվել է խուլիգանության համար, 2016-ին էլ հոգևորական երս ծեցել ընտրություններում իրեն չաջակցելու համար։ Այս գործը դատարան չհասավ, կողմերը հաշտվեցին։
Արկադին մի անգամից սկսեց սեռական բնության ամենաահավոր հայանքները տալ և գլխից խփել։
Դեռ 2019-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից շատ կոր ձևակերպումներ էր արել, թե Հայաստանում քրեական ենթամշակույթի քարոշչությունը եւ հերոսացումը պետք է արմատախիլ արվեն, քանի որ դրան կոռուպցիայի ամենամեծ ուղեկիցն են։
Եվ եթե կան մարդիկ, այդ թվում քաղաքական գործիչներ, այդ թվում պատգամավորներ, որոնք մտածում են, թե այս հարցում կոմպրոմիսներ են լինելու, հանկարծ մտքներով չանցնի, կպարկցնենք ասֆալտին և կտանք պատերով բառից բուն իմաստով, որևէ մեկը չփորձի, նախկին կլնի, ներկա կլնի, թողականչներին օղ անեն, եթե օղ չեն անի, տեսարանները դուք կտեսնեք իրականության մեջ։
Իշխող կուսակցությունից վստահեցնում էին, թե ի տարբերություն նախորդների, այսօրվա իշխանությունները քրեական հեղինակությունների հետ կապ չունեն։
Կարող եք բացառել, որ այսօրվա իշխանության որևէ ներկայացիչ որևէ կապեր չունի քրեական հեղինակությունների հետ։
Ուրեմն, այո, ես բացառում եմ, որ այսօրվա իշխանության ներկայացիչներից որևէ մեկը կապեր ունենա քրեական հեղինակությունների հետ։
Միջդեռ Լոռու մարզպետն այսօր խնդիր չի տեսնում, որ Վանաձորի ղեկավարի պաշտոնը վստահվել է խուլիգանության համար դատված քրեական գործերով անցած Փելեշյանին, հոգևոր առաջնորդ է ծեցել, խանութը ջարդուփշուր է արել, ստացվում է, ասում եմ։
Ցանկացած թղամարդ կարող է ինչ-որ նման միջադեպի մեջ հայտնվել, որը թե մեկը երաշխավորված չէ։ Ես ասում եմ,
դատական գործընթաց որ դատապարտել
է 1-2 անգամ ընդնել ինչ-որ միջադեպ միջադեպի մեջ, ես էլ կարող եմ ընդնել կամ անկել այդ 1-2 դրվագով ասել, որ այդ մարդը քրեական հեղինակություն է եւ այլն եւ այլն։
Ի վերջո ոչ նորների համար նախկինում դատապարտված Փելեշյանն արժանացավ երկրի ղեկավարի վստահությանը։ Կառավարությունում կասկածներ չունեն, թե փող քաղաքապետ եղած ժամանակ նա տեղյակ է եղել ենթադրյալ կոռուպցիոն գործարքներից, որոնց համար նրա վերադասը նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն այժմ գտնվում է բանտում։
Տեսականորեն ընդունենք, որ քաղաքապետը չարաշահումներ է արել, դա դեռ չի նշանակում, որ իր թեղակալը կամ չգիտեմ մյուս տեղակալը կամ խորհրդականը մեզ չհրաշալ է։
Վանաձորցիներին հուզող այս հարցին ի պատասխան Լոռու մարզպետ Իշխող կուսակցության անդամ Արամ Խաչատրյանը մեկ փաստ է բերում. 2012-ից ի վեր Արկադի Փելեշյանը 3 անգամ ավականու անդամ է ընտրվել, անցած ընտրություններին էլ ձայների մոտ 15% ստացել։
Առաջն իմ կողքի մարդիկ բոլորը դուխով մարդիկ են, իհարկե ոչ մեկից չեմ վախենում։
Վարչապետը Վանաձորի քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակելու լիազորություններ ստացել անցած ամիս, օրենքի փոփոխությամբ, որն իշխանական խմբակցություն էր նախաձեռնել։ Մինչ այս մոտ կես տարի Վանաձորը ղեկավար չուներ։ Անցած դեկտեմբերի ընտրություններում հաղթել էր ընդդիմադիր Մամիկոն Ասլանյանը։ Քվեարկության արդյունքները հրապարակելուց մի քանի օր անց, սակայն իրավապահները նրան կալանավորել էին պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման ու կեղծիքի հոդվածներով։ Թե որքան կպաշտոնավարի նրա փոխարեն ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակված Արկադի Փելեշյանը հստակ չէ։ Արդեն հայտնի է, որ այսօր աշխատանքային օրվա վերջում Լոռու մարզպետը նորանշանակ քաղաքապետին ներկայացրել է աշխատակազմին։ Նախկինում այս արարողությունները մշտապես հրապարակային էին անցնում, այսօր սակայն հանդիպումը եղել է փակ դռների հետևում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հարավ և խոսենք ևս մեկ վիճահարույց համբավ ունեցող քաղաքապետի, Գորիսի ղեկավար Արուշ Արուշանյանի մասին։ Մարտի վերջին դատարանը Արուշանյանին արդարացրեց և ազատ արձակեց դատարանի դահլիճում 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք բաժանելու մեղադրանքն անհիմն որակելով։ Այժմ այդ գործի արդիվ նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս, վկաներից ոմանք պնդում են, թե իրենց ստիպել են ցուցմունք տալ Արուշանյանի դեմ։ Թեման մանրամասնում են Այր Աբլուադար։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քննություն է սկսել պարզելու, արդյոք իրավապահները ճնշումներով են գորիսեցիներից ցուցմունքներ կորզել քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի և Քարահունջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանի դեմ։ Անցած տարի, երբ երկու համայնքապետերը պահանջեցին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, իրավապահները քրեական գործ հարուցեցին նրանց դեմ՝ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ընտրակաշարք տալու մեղադրանքով։ Հետո սակայն, երբ գործը մտավ դատարան, նրանց դեմ վկայություն տված 6 գորիսեցիներն էլ մեկը մյուսի հետևից հրաժարվեցին ցուցմունքներից։
Ես կաշար չեմ ստացել, ես օգնություն եմ ստացել։ Իրանք ինձ ինչ հարցակնել են, որ իբր ասել, որպես համայնքի ղեկավար ստիպելա, որ պիտի գնանք հանրահավաքի մասնակցել կամ ընտրակաշարքի մոմենտով, ես էլ ասել եմ չէ։ Ես իմ սխալս այնա նորից եմ ասում, որ ես բուն թեման նյութը չեմ կարդացել ու նորտակը ստորագրել։
Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ հիմա ԱԱՀ-ում քրեական գործ է հարուցվել 2 ապացույցներ կեղծելու և վկաների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու հոդվածներով, իրավապահները այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Դատարանում ցուցմունքները փոխած վկաների հետ կապվել չհաջողվեց, դատալեքսի համաձայն, սակայն նրանք դատարանում պնդել են, թե քննի չհարկադրել է սուտ ցուցմունքներ տալ և իբր Քարահունջի ղեկավարի բաժանած 100,000-ից 200,000 գումարը ոչ թե ընտրակաշարք է եղել, այլ սոցիալական օգնություն։ Հենց այս հիմքով էլ դատարան ամիսներ առաջ արդարացրեց Գորիսի ու Քարահունջի ղեկավարներին, ազատության մեջ նրանք կրկին պնդեցին, թե որևէ հանցանք չեն գործել։
Ես ոչ մեկին ոչ հարկադրել եմ, ոչ պարտադրել, ոչ ստիպել եմ, ասում եմ 20 տարվա աշխատանքային փորձն են, նախկին Եվրոպայի խորհրդի պատվիրակ, ոնց հնարավոր էր ես նման հանցագործություն գործել, ոնց հնարավոր էր բնակիչների հետ այդպես վերաբերվել։ Ես գիտեի, որ այս գործը այսպիսի վերջաբան ունենալու։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քննության ընթացքում պետք է ստուգի և պարզի ի վերջո որ ցուցմունքներն են ճիշտ, քննիչներն են հարկադրել, թե տեղական պաշտոնյաներն են ճնշումներ բանեցրել, որ գյուղացիները դատարանում հրաժարվեն ցուցմունքներից։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը երկու սցենարն էլ հավանական է համարում, պնդում է, վկաներն ամեն դեպքում անպաշտպան են եղել և այս քննության ընթացքում պետք է բացահայտվի, որ կողմից են ճնշման ենթարկվել։
Քննիչի կողմից եւ կարող է լինել Արուշանյանի եւ նրա գործով անցնող մյուս կասկածալի կամ մեղադրյալի կամ նրա աչակիցների կողմից, այսինքն քաղաքացին մենակ է մնում մի այս ամբողջ վարույթի շրջանակում, որտեղ քրեական գործի վարույթը ենթադրում է ջանքերի գործադրում օբյեկտիվության ապահովման համար, անվտանգության ապահովման համար, պրոֆեսիոնալ մոտեցման համար, օրենքի դիտակցման հիման վրա վարույթի իրականացում, քննության իրականացում։ Այնպես որ փորձել այս պատկերը թարձանագրել, չֆիքսել եւ դրա մոռացության տալ ու փորձել առանձին ինչ-որ դրսևորումների վրա կենտրոնանալ ճիշտ չի։
Սակունցն ու գործընկերները հեղափոխությունից հետո պահանջում են բարեփոխել դատաիրավական համակարգն այնպես, որ նախկինում քաղաքացիներից ճնշումներով ու հարկադրանքով ցուցմունքներ կորզած իրավապահները հեռացվեն համակարգից։ Այս ուղղությամբ, սակայն, համակարգային որևէ բարեփոխում մինչ օրս չի իրականացվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկարատև ընդմիջումից հետո այս շաբաթասկզբին Բաքվից կրկին սկսեցին հայտարարություններ հնչել այսպես կոչված ադրբեջանական անկլավների թեմայով։ Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Խալավ Խալավովը մասնավորաբար հայտարարեց, թե այն տարածքները, որոնք մինչև 90-ականների սկիզբը եղել են խորհրդային ադրբեջանի կազմում և հետագայում անցել են Հայաստանի վերահսկողության տակ, պետք է վերադարձվեն Բաքվին։ Նման անկլավներից մեկը Տիգրանաշենն է, կամ ինչպես խորհրդային տարիներին էին ասում Քյարքին, այն հայկական վերահսկողության տակ 90-թվականի սկզբին և արդեն 3 տասնամյակ այս գյուղում ապրող մարդիկ որևէ տեղ հեռանալ չեն պատրաստվում, իմ գործընկեր Ամուշ Մկրտչյանը որպես այցելել Տիգրանաշեն։
Տիգրանաշենը եթե պետք է հանկարծ ու հանկարծ տանք Թուրքին, ուրեմն իմացեք, որ Երևանն էլ ենք տալու։ Բայց ինչ հույս ունենամ, որ ասենք այս Հայաստանում էլ ապրելա լինելու։
Սահմանամերձ Տիգրանաշեն մտնելիս առաջին տունը Մարինե Փիլոսյանինն է։ 44-օրյա պատերազմից հետո են այստեղ տեղափոխվել ամուսնու և դստեր հետ։ Մինչ այդ ապրում էին այլևս ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Քարվաճառում, Քելբաճառում։
Ասենք էստեղ է, որ տվեցի Թուրքին, բա հետո էլ ուրեմ գնալու։ Ես դարդիս կմեռնեմ։ Եթե տալու են Թուրքին, պետք է Թուրքիա հետ ապրեմ։ Էլ ուր գնամ։ Դե եթե պետք է կամ ես իրան սպանեմ, կամ ինքինս։ Ինչ ասեմ, եթե ուրեմն ճակատագիր էր։ Տեսնում եք, լրիվ ծառա դրած, լրիվ դրած, սա մի օրվա կամ մի տարվա համար չի։ Սա այստեղ արմատներ գցելու, ապրելու համար է։
Ասում է, ժայռերի մեջ ընկած Երևանյան թոհուբոհից կտրված Տիգրանաշենում ոչ հեռուստացույց են ուզում միացնել, ոչ էլ ինտերնետի քննարկումներին հետևել, բայց շշուկներ են լսել, թե իրենց բնակավայրը նորից առևտրի թեմա է դարձել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Մենք դրանից տեղյակ չենք, թե Տիգրանաշենը տալիս են ինչ-ինչ, մեզ էլ հետն են տալիս։ Հայկական է եղել, ոչ մի անգամ է Թուրքին է չի եղել սա։
Բայց իրենք ապրել են։
Բայց ուղղակի ապրել են, այտենց է, որ ասում է տեղ ես տալիս, արդեն բոլոր հնարավորությունները օգտագործում են, որպեսի իրանցը լինի, ինչի չէ որ։ Որի հանկարծ մի հատը տվեցինք, ուրեմն լրիվ տալու ենք, Թուրքիա խորժակը շատ մեծ է, այդ մեր խորժակն է քիչ։
Տիգրանաշենում լսել քննարկել են ադրբեջանի փոխարտգործնախարարի խոսքերը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը որոշելիս պետք է նաև անկլավների, Ղազախի շրջանի 7 գյուղերը և Նախիջևանի Քյարքի, այժմ Հայաստանի Տիգրանաշենը, ադրբեջանին վերադարձնելու հարցերը քննարկեն։ Թեև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վերջերս հայտարարեց, թե մինչև այս պահը անկլավների հարց չի բարձրացվել, մտահոգությունները տեղում չեն փարատվել։
Եկել են փորձել են ձեզ հետ խոսալ։
Չէ, ոչ մեկն է չի խոսել։ Ես ուղղակի ես ասում եմ, ղեկավարները չէ, որ ամեն ինչը որոշում են, որոշում է ժողովուրդը։
Թևերը փրելը սաղ ուզում է, իմն է, պետք է տաք ինձ ասում է, բայց դա չի կարելի, այս ճանապարհը որտեղ ո՞նց են գնալու այն կողմը։ Ո՞նց են գնալու Ղարաբաղ, ո՞նց են գնալու Զանգեզուր, ո՞նց։
Արդեն 30 տարի Տիգրանաշենում ապրող Շահեն Կարապետյանը նախ և առաջ անվտանգության լուրջ խնդիրներ է տեսնում։ Սա զուտ սահմանային մի բնակավայր չէ, այլ ռազմավարական նշանակության տարածք։ Այստեղով է անցնում Հայաստանի համար առանցքային նշանակություն ունեցող միջպետական ճանապարհը։
Պատկերացնում եք, իրանք ստեղ լինեն ու ասենք այս սարերն էլ են ուզում, այս բարձր սարերն ուզում են, որ այս սարի վրա հելնեն կանգնեն, տեղից Երևանը աչքների առաջ է։ Սա Հանրապետություն աչքի առաջ է, ինչ ասես են էլ կանեն։ Չպետի տան, բացառում, այս գյուղը պետի չհանձնվի։ Ժամանակին ասել են ինչ-որ Արծվաշենի հետ փոխած է։ Դե փոխված է, փոխված է, էլ ինչ են ուզում, հիմա իրանք, իրանց պետ չի Արծվաշենը։ Ասում է 5 գյուղ, Թուրքի գյուղ պետի անցնես, որ հասնես Արծվաշեն։ Ով կգնա այդ 5 գյուղից անցնի, գնա հասնի Արծվաշեն, ոչ մեկը։ Բայց ստեղ ընդամենը ասում են, այս գյուղը տվեք, երասխավանից էլ ճանապարհ պետի տան, որ գան գնան, որովհետև իրանք մեր հետ սահման չունեն ստեղ, այս գյուղից հետո մենք ենք, մեր հողերն ա, եթե այս գյուղն ա հաշվում իրանցը, մեր այս գյուղից հետո իրանց մեր սահմանն ա, հետո նոր իրանք են, ոնց պետք անեն, այդան մեր զինվորին տրորեն անցնեն գնան, դա հնարավոր չի։
Տիգրանաշենում այս պահին 40 ընտանիք կա, ապրուստի միակ միջոցը անասնապահություն և գյուղատնտեսությունն է։
Հենա, լրիվ տերյամ բոստանը, ծառերը, սաղ ծառերը այդտեղ։ Հայրերը ծառում դրամ։ Նինի քի չեմ ման ոնց կինի։ Էդ ճիշտ չի որ տա, եթե ուզմատա։
Թաղամասի մեկ այլ հնաբնակ Էդուարդ Տաղասյանը Բաքվից է տեղափոխվել Տիգրան Աշեն։ Ավելի քան 30 տարվա ընթացքում մեծ տնտեսություն է ստեղծել։ Մրգարատ մեծ այգուց բացի գոմ մեղուներ ունի։ Պատերազմ տեսած տարեցմարդը խաղաղություն է երազում, ցավով հիշում բաց թողնված հնարավորությունները։
Այն վաղը Դեմիրճյանը Կարեն Դեմիրճյանը ասաց էր Վազգենին, Վազգեն Սարգսյանին, ասաց էր պիտի բռիշիս, ուշ աշուտ հարձակվում ես վերա։ Երկու պետ պետություն, դետ տես տացվավ։
Հարևանուհին Թամարա Հովակիմյանը ավելի հանգիստ է, չի կարևորում, թե ինչ են խոսում վերևներում։
Ծիծաղնը ես էլ ա գալիս ասածներից, նենց որ
նոր… Հետ մտահոգությունը չունեք, որ…
Էլ ինչ մտահոգություն, գիտենք, որ մերնա, մերն էլ պետի մնա, էլի որ պետի գա մեզի հանի։
Այս ժայռերով շրջապատված շենքը Տիգրան Աշենի դպրոցն է, որտեղ այսօր 12 երեխա է սովորում։ Դպրոցը քաղաքական թեմաներից փորձում են հեռու պահել։ Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Գայանե Ասատրյանը հիմա ներկայացում է բեմադրում, սակայն այստեղ էլ կարմիր թելի պես պատերազմի, խաղաղության, անվտանգության թեման է անցնում։
Փախչելու այսպես անանալու գյուղը թողնելու դրամատրություններ չկան, չունենք ոչ մեկս։ Մեր գյուղն ամնում ենք, ապրում ենք, արարում ենք, ու այդ լավատեսությամբ այդ հուսով։
Տիգրան Աշենը գյուղ չի համարվում, որպես թաղամաս ներառված է Պարույր Սևակ համայնքում։ Սա էլ մի խնդիր է, ասում էին Տիգրան Աշենցիները, քանի որ տարիներ շարունակ ապրում են առանց հաշվառման, առանց կարգավիճակի, առանց սեփականության իրավունքի, փաստացի զրկված ապագայի հետ ծրագրեր կազմելու հնարավորությունից։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով ընդդիմության բողոքի ակցիաների թեմաներին նշեմ, որ իրավապահները երեք հանդես եկան հայտարարությամբ, պնդելով, որ բողոքի գործողությունների կազմակերպիչները փորձում են նյութապես շահագրգռել երիտասարդությանը, մասնավորապես ուսանողներին, որպեսզի նրանք միանան բողոքի ակցիաներին։ Իրավապահների այս հայտարարությունը հնչեց համացանցումի հայտ եկած Գաղտնինի ձայնագրության արդիվ։ Դրանում Ագրարային համալսարանի ուսխորհրդի նախագահին ընդդիմության բավական հայտնի գործիչներից մեկը Արար հիմնադրամի և 5165 շարժման հիմնադիրների Ավետիք Չալաբյանը գումար է առաջարկում ուսանողներին ցույցերում ներգրավելու դիմաց։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ ձայնագրությունը մոնտաժված է, իսկ Չալաբյանի ձերբակալությունը զուտ քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Մեկ ուսանողի դիմաց 1000 դրամ ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու համար։ Օրերս համացանցում նման վերնագրով տարածված անհայտ ծագման ձայնագրության հիման վրա քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել։ Շրջանառվող ձայնագրությունից պարզ է դառնում, որ Ագրարային համալսարանի դասախոսներից Էմա Սարգսյանը կազմակերպել է նույն համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Թորնիկ Ալիանի հանդիպումը ընդդիմադիր հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանի հետ։ Ըստ իրավապահների ընդդիմության հավաքներին 2000 ուսանող ներգրավելու դիմաց ուսխորհրդի նախագահին առաջարկել են 2 միլիոն դրամ։ Ձայնագրությունը ամենայն հավանականությամբ ամբողջական չէ, քանի որ տեղ-տեղ հղում է արվում զրույցի այնպիսի հատվածների, որոնք մինչ այդ լսելի չեն։
Եթե բարերի մեջ շեշտեցիք, մեկել դիսցես կարամ աջակցեմ, ձեզ օգնեմ, չէ՞։ Ուզում հասկանում այդ օգնությունը, ինչ օգնության մասին ախոսքը։
Ավելի պարզ լսելի է ուսխորհրդի նախագահի ձայնը, իսկ նրա զրուցակիցների խոսքը երբեմն դժվար վերծանելի է։ 5 րոպեանոց ձայնագրության մեջ լսվում է, որ ի պատասխան Ալիանի հարցի Չալաբյանն ասում է, որ ուսանողները պետք է ձևակերպեն իրենց կարիքները։
Գոյատևելու ախրելու համար հիմա ամեն ինչը մա
ֆինանսնա։ Գոյատևում ախ ֆինանսնա, ապրում ֆինանսի
դասը նաև։ Հա, առայլ ավելի արժեքներ ունեն։ Ես ինձ չի մայս մտնում եմ ստե, ես գումարի կամ ինչ որտեղ միած բանի եմ, բայց ինքն կոնկրետ այն թիմը, որ թիմը դերավորումը, ինքը շահ ունի։
Ապա երկար քննարկում է գնում, թե ուսխորհրդի նախագահը եւ մյուս ուսանողները ինչ ֆորմատով կարող են մասնակցություն ունենալ ցույցերին՝ երթեր, դասադուլ, փողոցներ փակել։ Այս քննարկմանը հաջորդում է մեկ այլ ձայնագրություն, որտեղ արդեն Էմա Սարգսյանը ուսխորհրդի նախագահ Թորնիկ Ալիանին փոխանցում է առաջարկը։
Եթե
փոխանցումը ֆուլ
բերում
Գործով անցնող Ավետիք Չալաբյանը եւ Էմա Սարգսյանը ձերբակալվել են։ Սարգսյանի շահերը ներկայացնող Ռուբեն Մելիքյանը նախ շեշտադրում է հանգամանքը, որ իրավապահները ձերբակալման որոշում կայացնելիս հաշվի չեն առել, որ Սարգսյանը անչափահաս դուստր ունեցող միայնակ մայր է եւ ինքնակամ է ներկայացել ոստիկանություն։ Ինչ վերաբերում է բուն քրեական գործին, ասում է, նախ այստեղ հանցանք չկա։ Բացի այդ, ձայնագրությունից պարզ է, որ տեղի ունենում հանցանքի դրդում։ Մելիքյանը ընդգծում է հանգամանքը, որ ֆինանսական կողմի մասին առաջինը խոսում է ուսանողը։
Անկամ Հայաստանի վերաբերյալ վճիռներ կան Եվրոպական դատարանին, որտեղ որ շատ հստակ Եվրոպական դատարան նշում է, որ արգելված է մարդուն դրդել պրովոկացիայի ճանապարհով հանցանքի, այսինքն դա լինի հատուկ ծառայությունների աշխատող կամ նրա հազարավորության գործող անձ, որևէ տարբերություն չկա, դա շատ հստակ կանոն է։
Բուհի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչ Սոս Ավետիսյան ազատությանը փոխանցեց։ Դասախոս ներկայացող Էմա Սարգսյանը համալսարանում աշխատում է ժամավճարով ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնում։ Թեմայով մյուս բոլոր հարցերին Բուհից մեկ պատասխան ունեին. ապա քաղաքական կառույց են և կմնան այդպիսին։ Թորնիկալյանի հետ կապ հաստատեցինք, երբ վերջինս քնչական կոմիտեում էր հարցաքննության։ Հաստատեց ձայնագրության մեջ ինքն է, բայց այլ հարցերի պատասխանել չկարողացավ, քննի չհորդորեց, անջատել հեռախոսը։
Բերեք ձեզ մի քիչ ուշով զանգեմ, ասեմ, էլի որտեղ բանը մտածիմաս
լանջ։ Ուսխորհրդի փոխնախագահ Արմեն Սոլոմոնյանի փոխանցմամբ իրենք հանդիպումից տեղյակ են եղել։ Առաջին հանդիպումը Բուհում է եղել, երկրորդը Բուհից դուրս։ Որոշել են գնալ հետաքրքրությունից դրթված, գաղափար չունեն, թե ով է ձայնագրել։ Ասում են, եթե իրենք լինեին, ամբողջական տարբերակը կտարածեին, որտեղ լսվում է, թե ինչպես են մերժում առաջարկը։
Ուսխորհրդի նախագահ գնացել է հանդիպման, լսել է, բայց նպատակը եղել է մեկը, որ չփորձեն հանկարծ մեր համալսարանի ուսանողներից ինչ-որ մեկին ներգրավել իրենց քաղաքական խաղերի մեջ։
Երեք երեկոյան խուզարկություն է անցկացվել Ավետիք Չալաբյանի տանը, որից հետո նա ձերբակալվել է։ Մինչ այդ նա լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է, որ իրեն վերագրվող մեղադրանքը չի ընդունում։
Գնացումը բնականաբար ցույց տա, որ այն գործը, որ այսօր արվել է, բացարձակ մտածածին է եւ առանձնապես իմ հետ որևէ կապ չունի։
Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը ասում է, ձայնագրությունը նպատակ ունի սխալ տպավորություն ստեղծել, թե մարդիկ ցույցերին մասնակցում են փողի դիմաց։
Այս իշխանության ձեռագիրն է, այս հատուկ տեխնոլոգիաներով վարկաբեկել ցանկացած շարժում։
Արար հիմնադրամի համահիմնադիր Չալաբյանի ձերբակալման անդրադարձել է նաև 5,165 շարժումը և տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում որակել։ Ձայնագրության մեջ լսվում էր, որ Չալաբյանի Սարգսյանը ներկայացնում է որպես 5,165 շարժման համախոհ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ զինված ուժերում տեղի ունեցած հերթական միջադեպի մասին։ Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Վարդենիսի ուղությամբ գտնվող մարտական հենակետերից մեկում ժամկետային զին ծառայողի դի է հայտնաբերվել հրազենային վիրավորումով։ Իրավապահների պնդմամբ գործում են ոչ թե ադրբեջանական կողմից արձակված գրակոցների, այլ ոչ կանոնադրային հարաբերությունների հերթական դրսևորման հետ։ Քննիչները այսօր նաև տեղեկացրել են, որ գործի հետաքննության շրջանակներում առաջին ձերբակալվածները կան։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ժամկետային զինծառայող Արգիշտի Եղյանին ինքնասպանության հասցնելու կասկածանքով ձերբակալվել են նրա երկու ծառայակիցները, տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Մայիսի 11-ի առավոտյան էր զինծառայողի մարմինը հայտնաբերվել Վարդենիսի մարտական հենակետերից մեկում։ Քնչական մարմիններն ի սկզբանե այս դեպքը ինքնասպանություն որակեցին։
Դորամասի հրձիկ նռնակաձիգի օգնական պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Արգիշտի Եղյանը նույն զորամասի պահպանության տեղամասում գտնվող մարտական դիրքի դիտակետում իրեն ամրակցված ինքնաձիգից կրակոց արձակելով կրծքավանդակի շրջանին ինքնասպան է եղել։
Այսօր Սիսիանի Շաքի գյուղում 20-ամյա ծառայող Արգիշտի Եղյանի հոգեհանգիստն է։
Բնիկ Շաքի գյուղից են, երեք երեխաներ են, երկու քույր, Արգիշտը մինը ճառն էր։ Այդ համալսարանի հալեզոների ինչ որ տես ֆակուլտետում էր սովորում, ֆրանսերեն, անգլերեն եւ իտալերեն լեզուներ, տիրապետը մայրենի լեզվից մնաց։
Շաքիի համայնքապետ Ռուբեն Մանուչարյանի խոսքով բացառիկ ընդունակություններով երիտասարդ էր, միջազգային միջրագրով Միացյալ Նահանգներ սովորելու էր գնացել, կովիդի պատճառով վերադարձել ու զորակոչվել բանակ, 1 տարի ու 4 ամսվա ծառայող էր, հունվարին պիտի տուն գար։
Չարաբաստիկ դեպքից մեկ օր առաջ հայրը խոսել է հեռախոսով։ Սովորականից մի 5-10 րոպե ավել դրամատրությունը եղել է շատ բարձր երեխայի։ Ոչինչ չի ասել ծնողներին, բարձրապես իր ընթացիկ ծառայության մասին ներկայացրել։ Որ ամեն ինչ նորմալ է։
Ինքնասպանության վարկածին չեն հավատում, չեն հավատում բոլոր նրանք, որ ճանաչել են Արգիշտիին, շեշտում է համայնքապետը։
Կիվանեն շատ ուժեղ էր, հոգով ուժեղ, ամուր երիտասարդեր։
Զինծառայողի ազգականներից տեղեկացանք, որ տղայի մարմնի վրա բռնության հետքեր կան։ Ինչ պատճառ էլ լինի հիմքում ոչ կանոնադրային հարաբերություններն են, ասում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի պաշտպանության ոլորտի փորձագետ Արմինե Սադիկյանը։
Եթե մի անձը, ով ինքնասպանություն է գործել եւ բավականին ինտելեկտով հարուստ կամ զարգացած անձ է, բայց մյուսը, որի հետ նա առնչվում է, հակառակ պատկերն է, հա, այս դեպքում կարևոր չէ, թե որ մեկն էր ավելի խելացի կամ ավելի ինտելեկտուալ, այստեղ կարևոր է կանոնադրային հարաբերությունները, անկախ անձի ունակություններից եւ անկախ անձի ինտելեկտուալ մակարդակից։
Իրավապաշտպանի գնահատմամբ զինված ուժերում վերահսկողական մեխանիզմները թույլ են, վերադասը պատրաստված չէ, տարին դեռ չի կիսվել եւ բանակում արդեն ինքնասպանություն որակված 3 դեպք է գրանցվել։
Մենք չենք տեսնում, որ որոշակի քայլեր արվում են թանուր նվազեցնելու համար։
Սադիկյանի գնահատմամբ ինքնասպանության գործերը բավականին երկար են քննվում, նախնական որակումը ինքնասպանություն սովորաբար չի փոփոխվում եւ ամենակարևորը մեղավորների շղթան մինչեւ վերջ չի բացահայտվում։
Որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա պատասխանատվության չի ենթարկվում այդ իրավիճակի մասին, նույնիսկ եթե այդ ինքնասպանության համար մեղավոր չէ ավելի բարձրաստիճանը, այլ մեղավորը մի գոցե զինծառայակից են, ամենը ենթադրում են, վերադասության կողմից պետք է վերահսկողություն լինի, ինչը նշանակում է, որ չկա։
Այս տարի Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում 18 զինծառայողի մահվան դեպք է գրանցվել, նրանցից միայն 7-ն է ադրբեջանական Կրակոցից զոհվել։ Նախորդ տարի էլ բանակային մահերի գերակշիռ մասի պատճառը առողջական խնդիրներն են, վթարները, սպանությունները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին ընդդիմությամբ ողոքի գործողությունների մասին, վերջին ժամերին Երևանում ընթացող երթի մասին պատմի Նարինե Ղալաչյանը։
Ժամը 4-ին Ֆրանսիայի հրապարակից մեկնարկեց, ինչպես ընդդիմությունն է ասում, անհնազանդության երթը, ցուցարները երթով շարժվեցին դեպի կառավարության երրորդ մասնաշենք, մոտավորապես ժամ-ժամուկես շրջափակեցին ու փակ պահեցին կառավարության երրորդ մասնաշենքի բոլոր մուտքերը։
Սիրելի քաղաք ծառայողներ, պետ ծառայողներ, հանրային ծառայողներ,
ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը մարդախոսով հայտարարեց, որ կառավարության շենքում հենց նոր աշխատակիցներից մեկը դիմում է գրել, նկատի ուներ այն պահին, երբ իրենք այնտեղ էին և աշխատանքից ազատվել ու միացել է իրենց, կառավարության լրատվականից ազատությանը փոխանցեցին, որ ամեն դեպքում պաշտոնական Մելբուրն համակարգում այդպիսի տեղեկություն չեն տեսնում։ Նաև հայտարարեց Սաղաթելյանը, որ ոստիկանության աշխատակիցներից մեկն է դիմում գրել, հենց այդ քաղաքացու ֆեյսբուքյան էջում կարդում ենք նրա վերջին գրառումը, որն արվել է արդեն 3 ժամ առաջ, եւ գրել է, որ ինքը դիմում է գնում եւ աշխատանքից ազատվում է։ Խոսքը ոստիկանության նախկին, արդեն նախկին աշխատակից Բենո Արզումանյանի մասին է։ Իշխան Սաղաթելյանը վարձախոսով դիմեց աշխատակիցներին կառավարության եւ ասաց, որ մեր երկու դիմումով չէ, բոլորը թողնի ազգին դիմում գրեն ու աշխատանքից ազատվեն։
Այլևս չեն տարբերվել նրանց հրահանգներին միանալ ժողովրդին։
Արամ Վարդևանյանն էլ ասաց, մեջբերում եմ, ես գիտեմ ինչ է նշանակում պետական աշխատող լինելը, գիտեմ որ ձեզ սպառնում են, դուրս եկեք դիմում գրեք ու միացեք մեզ։
Ես ինքս պետական ծառայող եղել եմ և գիտեմ ինչքան դժվար է հիմա մեր այս շենքում գտնվող քույրերի ու եղբայրների համար, իրենց էլ վախացնելու են աշխատանքից ազատելով, այն թոշակից կտրելով, ամեն ինչով էլ վախացնելու են, բայց ինչ ունենք իրենց ասելու, այն ինչը մենք այսքան օր համախմբվելով, բրունցք դառնալով անում ենք, պայքար, պայքար, պայքար,
պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար, պայքար որքան են շարունակվելու ողքի այդպիսի ակցիաները, փոխոսնակ հնդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, այնքան մինչև Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա եւ ասաց, որ շարունակելու են կառավարական շենքերի շրջափակումը։ Հիշեցնեմ, որ շրջափակել էին երկու օր առաջ ցուցարները, նաեւ Երևանի քաղաքապետարանի բոլոր մուտքերը աշխատանքային ժամն ավարտվել էր, բայց նրանք 1-1.5 ժամ փակ էին պահել մուտքերը։ Հենց այդ ժամանակ ոստիկանությունը բարձրախոսով հայտարարեց, որ ցույցի մասնակիցներն իրավունք չունեն կառավարական շենք շինությունները շրջափակել։
Ռուսները բարձր միություն պայքար հաղթանակ,
միություն պայքար հաղթանակ,
միություն պայքար։
Նալբանդյան փողոց հասած ցուցարարները կանգնեցին ազգային անվտանգության շենքի առջև եւ Միշան Սաղաթելյանը դիմում է աշխատակիցներին, ասում է մի կատարեք իշխանության հրահանգները։
Մենք դուրս ենք եկել այս պայքարին եւ պատրաստ ենք ցանկացած զոհության, պատրաստ ենք ցանկացած ճշմարտության, պատրաստ ենք ցանկացած հանացանքի, բայց եթե ձեր մտքով անցնում է, որ դրանով հնարավոր է ժողովրդին լրացնել ու այս պայքարը կասեցնել, դուք սխալվում եք։
Ես հիշեցնեմ, որ ողքի ակցիան շարունակվում է, նրանք այստեղից երթով շարժվելու են դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ ժամը 8-ին նախատեսված է հանրահավաք։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակցությունների միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների 3 փուլերից հետո երկու երկրների գործարար շրջանակներում որոշակի զգուշավոր հույսեր են հայտ գալիս, թե տեսանելի ապագայում Երևանն ու Անկարան կարողանան զարգացնել ուղղակի կապերը շրջանցելով տարածքի երկրները։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը որոշ թուրք գործարարների մոտ մեծացրել է հետաքրքրությունը Հայաստանի տնտեսական ներուժի նկատմամբ։ Չնայած Հայաստանի և Թուրքիայի բանակցություններն ընթանում են բավականին դանդաղ և վերջին 5 ամիսների միակ շոշափելի արդյունքը դեռևս միայն Երևան-Ստամբուլ-Չվերթների վերագործարկումն է, այնուհանդերձ հայ-թուրքական սահմանների բացման հեռանկարը ոգևորել է գործարարներին։
Քաղաքական կողմը չեմ գիտեր հարցին, բայց գործարարներու կողմից շատ արագ, շատ շուտ գուզեմ, որ սահմանները բացվին, որպեսզի կարողանան Հայաստանի վրայով հասնել դեպի Ռուսաստան։
Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը բացասաբար է ազդել թուրքական բիզնեսի վրա և տեղական ձեռնարկությունները այլընտրանքային ուղիներ են փնտրում իրենց ապրանքը շահավետ պայմաններով Ռուսաստան արտահանելու համար։ Բոլսահայ գործարար Տիգրան Ալթունի կարծիքով այս առումով Հայաստանը դիտարկվում է որպես հարմար տրանզիտային գոտի առանց մաքսերի թուրքական արտադրանքը, մասնավորապես տեքստիլն ու սնունդը ռուսական շուկա արտահանելու համար։
Տեքստայլը շատ մեծ գործ է թուրք գործարարներու համար Ռուսաստանում, մորթի կամ սովորական տեքստայլ եւ այլն, ուդելիքը շատ մեծ չափերով ուդելիքներ կխրգեն, ինչպես ասեցիք, նոլիկ եւ այլն։ Անակորասի երկուկը շատ մեծ քանակությամբ կարող ենք Հայաստանի վրայով անցնել և ուղարկել Ռուսաստան։
Երկար տարիներ բիզնեսով զբաղվող և Թուրքիայում ու Հայաստանում գործարար կապեր ունեցող Տիգրան Ալթունը չի կիսում այն մտահոգությունը, թե հայ-թուրքական սահմանի բացումից հետո թուրքական բիզնեսը, կապիտալը կարող է գրավել հայաստանյան շուկան և թուրքական ավելի էժան ապրանքները մրցակցությունից դուրս կթողնեն տեղական արտադրանքը։ Նրա համոզմամբ օրենսդրական կարգավորումներով հնարավոր է խուսափել նման ռիսկերից։
Եթե վտանգներ կան, առանց առաջ կարնելու համար օրենքները պետք է անես, քո օրենքները պետք է ճշգրիտ դառնան, եւ դու առաջ կգառնես, բայց սահմանը փակելով մինչեւ երբ, այսինքն ատվախը ծմահ պիտի լինի մեր մեջը, պետք է այլևս չեմ ուզել, որ սկսպունքներու համար, բայց օրական կյանքի համար, եւ որպեսի աշ ժողովուրդը շատ ավելի հանգիստ պայմաններով դա գապրի, շատ ավելի լավ ապրի, սահմանները պետք է բացվին, ուրիշ ճար չունենք։
Չնայած փակ սահմանների, վերջին 5 տարում Թուրքիան Հայաստանի հիմնական առևտրային 10 գործընկերներից է։ Շրջանառության հիմնական մասը կազմում է Թուրքիայից ապրանքների ներմուծումը։ Միայն անցած տարի է Թուրքիան դուրս մնացել Հայաստանի առևտրային գործընկերների առաջին տասնյակից թուրքական ապրանքների ներմուծման 1 տարի կիրառված արգելքի պատճառով։ Ալթունի կարծիքով Հայաստանում տնտեսական ներուժ կա, ապրանքաշրջանառության ցուցանիշները, այդ թվում Հայաստանից արտահանում ավելացնելու համար։ Ըստ նրա, հատկապես մրցունակ է հայկական արտադրության ցեմենտն ու էլեկտրականությունը։
Օրինակի համար Չերմուգը, սիմենտը, որտեղ սիմենտը ցենք այդ տեսակի նյութն է, որ բանը ուղարկել ավելի գարժե, քան թե իր արժեք։ Անանք որ ավելի գուզեն սիմենտ օգտագործողները մոդագայքի գաններ։ Թուրքիո արևելքի գողմը սիմենտի ֆաբրիկ չունինք, չգիտեմ ադիգա։ Ուրեմն գարելի է, որ գարսը Էրզուրումը նախընտրի Իստամբուլին սիմենտ վերելու դեղ, Հայաստանի սիմենտը արնեք օգտագործել։ Մենք բավարար շատ էլեկտրականություն ունենք Հայաստանը, որ չենք օգտագործում հիմա։ Մեր գարողության մի մասը օգտագործենք, որ միայն գրնանք էլեկտրականություն վաճառեն, որ 90-ականներուն սկիզբները ասիգան նույն դարձած էր։ Մենք հալ բավական բաներ ունենանք վաճառելու։
Պոլսահայ գործարարը լիահույս է, որ հայ-թուրքական բանակցային գործընթացը հաջողություն կունենա։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, ռուսական զորքերը չեն դադարեցնում Դոնբասում առաջ շարժվելու փորձերը, իսկ Եվրամիությունը շարունակում է հավելյալ միջոցներ տրամադրել Կիևին զենք գնելու համար։ Լսենք Արմեն Քովյանին։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 79-րդ օրը մեկնարկեց Ռուսաստանի օտատիեզերական ուժերի կողմից մի շարք թիրախներ ոչնչացնելու մասին պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովի հերթական զեկույցով։
В районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивной системы залпового огня «Град» и радиационная станция оповещения и указания ПВО производства США.
Կրեմենչուգում նավթամշակման արտադրամաս ոչնչացնելուց բացի, ըստ Կոնաշենկովի, Խարկովի շրջանում խոցվել է երկու գրադկայանք, ռադիոլոկացիոն կայան և ամերիկյան արտադրության մեկ հոփ համակարգ։ Գեներալ-մայորը հայտնել է Խարկովի օթային տարածքում ուկրաինական օդուժի Su-27 տեսակի ինքնաթիռ վայր գցելու մասին։ Մինչդեռ ոչ պակաս հետաքրքիր է այն, ինչ Ուկրաինայի պատերազմի թեմայով գեներալ-մայորը չի հայտնել։ Խոսքը Կիևում մեկնարկած դատական գործի մասին է, ռուսաստանցի զինծառայող Վադիմ Շիշմարինը մեղադրվում է Սումիի մարզում մի խաղաղ բնակչի սպանելու համար։ Անզեն տղամարդը հեծանիվով անցնելիս է եղել Չուպախովկա գյուղի փողոցով, խոսել է բջջային հեռախոսով։ 21-ամյա սերժանտ Շիշմարինը ինքնաձիգով գնդակ է արձակել 62-ամյա բնակչի գլխին, թե որ մեղքի համար հայտնի չէ։ Սա Ուկրաինայում առաջին դատական գործն է ռուս զինծառայողի կողմից անմեղ մարդու սպանության մեղադրանքով։ Շիշմարինին դատում են Ուկրաինայի քրեական օրենսգրքի պատերազմի օրենքները և կանոնները խախտելու հոդվածով։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչպես է Շիշմարինը գերի ընկել և թե արդյոք նա ընդունել է մեղադրանքը։ Պատերազմի 79-րդ օրը մի կարևոր իրադարձություն էլ տեղի է ունենում Գերմանիայում, Բալթյան ծովի մոտ գտնվող Վայսենհաուս բնակավայրի 400-ամյա պատմություն ունեցող վիլլայում հավաքվել են մեծ յոթնյակի Բրիտանիայի, Կանադայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Եվրամիության արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ներկա են նաև Ուկրաինայի և Մոլդովայի արտգործնախարարները։ Եվ եթե օրակարգում առանցքային ու Ուկրաինայի թեման է, Մոլդովայի նախարարի ներկայությունն էլ մեծ յոթնյակի կողմից քաղաքական համերաշխության դրսևորում է, քանի որ Ռուսաստանի ագրեսիվ կեցվածքը սպառնալիք է նաև այդ երկրի համար։
S'inscrit dans une très forte unité des membres du G7 pour continuer dans la durée.
Մեծ յոթնյակի միասնությունը հզոր է, մենք օգնելու ենք Ուկրաինային, մինչև ինքնիշխանության համար կռվում նրա հաղթանակը։ Մենք չենք կռվում Ռուսաստանի դեմ, կա ագրեսոր եւ կա զոհ, Ռուսաստանն է Ուկրաինայի վրա հարձակված ագրեսորը, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լդրիանը։
It's very important at this time that we keep up the pressure on Vladimir Putin by supplying more weapons to Ukraine by increasing the sanctions.
Շատ կարևոր է շարունակել ճնշում գործադրել Վլադիմիր Պուտինի վրա, զենք տրամադրել Ուկրաինային, խստացնել սանկցիաները։ Մեծ յոթնյակը միասնական է ազատությունը եւ դեմոկրատիան պաշտպանելու հարցում։ Մենք կշարունակենք միասին դա անել, ասել է Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասը։ Արդեն կա առնվազն մեկ հստակ խոստում Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելն ասել է, որ Ուկրաինան կստանա 500 միլիարդ եվրո ծանր զենք գնելու համար։
These 500 million will be allocated to heavy arms.
Էլ ինչ կարող է ստանալ Ուկրաինան։ Տարբերակներից մեկն այսօր Վայս Հաուսում առաջարկել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։
And today I asked G7 countries to adopt legislation and put in place all necessary procedures to seize Russian sovereign assets and give them to Ukraine.
Այսօր ես մեծ յոթնյակի նախարարներին խնդրել եմ ընդունել համապատասխան օրենք եւ հաստատել անհրաժեշտ ընդհացակարգերը ռուսաստանյան գույքը Ուկրաինային փոխանցելու համար, որ Ուկրաինան կարողանա վերականգնել, վերակառուցել ավերված երկիրը։ Ռուսաստանը պարտավոր է հատուցում վճարել մեր երկրին հասցրած ավերի համար։ Կանադան դա արդեն արել է, հուսով եմ մնացածներն էլ վաղ թե ուշ դա կանեն, ասել է Դմիտրո Կուլեբան։ Նրա համոզմամբ Ռուսաստանը պետք է գին վճարի քաղաքական, տնտեսական, բայց նաև ֆինանսական։ Պատերազմի կապակցությամբ արևմուտքում կալանք է դրվել Ռուսաստանի արտասահմանյան բանկային հաշվեհամարների, արժեթղթերի, բաժնետոմսերի, ֆինանսական գործիքների և սեփականության վրա։ Խոսքը 100 միլիարդավոր դոլարների մասին է։ Մոսկվան այդ կալանքը անվանել է անարդարություն և կողոպուտ։
Ուկրաինայում ավելի քան 2 ամիս շարունակվող պատերազմի ֆոնին եւս մեկ կարևորագույն իսկ մերձավոր արևելքի համար նույնիսկ կենսական եւ ճակատագրական խնդիր Իրանի միջուկային ծրագրի ճակատագիրը մղվել է երկրորդ, եթե չասենք երրորդ պլան։ Իրականում, սակայն, այստեղ եւս բավական լուրջ զարգացումներ են նկատվում, դրանց հետևել է Հրաչ Մելքումյանը։
Թեհրանից Բրյուսել վերադառնալու ճանապարհին Ֆրանկֆուրտի օդանավակայանում Գերմանիայի ոստիկանները կարճ ժամանակով ձերբակալել են Իրանի հետ միջուկային բանակցությունները համակարգող Եվրամիության բանագնաց Էնրիկե Մորային և նրա թիմի անդամներին։ Ռոյթերսը գրում է, որ նրանց պահել են մի քանի ժամ։ Էնրիկե Մորան Թվիտերի իր էջում գրել է, որ իրենց առանձին են պահել, վերցրել են իր ձեռքի հեռախոսը և իսպանական դիվանագիտական անձնագիրը, իրենց ձերբակալել և ազատ են արձակել առանց որևէ բացատրության։ Բարձրաստիճան դիվանագետը միջադեպը գնահատել է Վիեննայի կոնվենցիայի խախտում։ Վիեննայի կոնվենցիան դիվանագետների անձեռն մխելություն է ապահովում, մասնավորապես նաև ճամփորդությունների ժամանակ նրանց դիմաց չպետք է խոչընդոտներ ստեղծվեն։ Իրանական պետական իրնագործակալությունը առանց որևէ ապացույցի գրել է, թե Ֆրանկֆուրտի օդանավակայանում տեղի ունեցած միջադեպի հետևում կանգնած է Իսրայելը։ Այնինչ տեղի ունեցավ Ֆրանկֆուրտում, միջուկային բանակցությունների առաջընթացի դեմ է։ Սիոնիստական լոբին ազդեցություն ունի Գերմանիայի անվտանգության ապարատի վրա, գրել է Իրանի պետական լրատվամիջոցը։ Այս շաբաթ Էնրիկե Մորան այցելել էր Թեհրան, փորձելով փակուղուց հանել Իրանի և աշխարհի գերտերությունների միջև 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը վերականգնելու բանակցությունները։ Վիեննայում վերսկսված բանակցությունները անցած մարտ ամսից դադարել էին Թեհրանի նոր պահանջի պատճառով։ Թեհրանը պահանջում է, որ Վաշինգտոնի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հանի ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկից։ Էնրիկե Մորայի Թեհրանում վարած բանակցությունների արդյունքները Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյանները դրական են գնահատում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը հանդիպել է Թեհրանից վերադարձած Էնրիկե Մորային, և այդ հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել է, թե բանակցությունները վերականգնելու Թեհրանի արձագանքը բավականին դրական է, ավելին քան ակնկալվում էր։ Բորելը Գերմանիայում մասնակցում է մեծ յոթնյակի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որտեղ լրագրողներին ասել է, թե խնդիրները չեն կարող լուծվել մեկ օրվա ընթացքում։ Վերջին 2 ամսում բանակցային գործընթացում ստեղծված փակուղային իրավիճակը ապաշրջափակվել է, իսկ դա նշանակում է վերջնական համաձայնության հասնելու հեռանկար կա, նշել է նա։ Գերմանիան ևս առաջընթացի հույս ունի։ Գերմանիայի կառավարության այսօրվա ճեպազրույցում արտգործնախարարության մամուլի խոսնակն ասել է, թե իհարկե մենք ակնկալում ենք, որ Իրանը զերծ կմնա միջուկային համաձայնագրից դուրս պահանջներ ներկայացնելուց, ինչը թույլ կտա շուտափույթ ավարտել բանակցությունները և նշել, որ սեղանին դրված առաջարկները արդարացի են բոլոր կողմերի համար։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, որ Էնրիկե Մորայի այցը հնարավորություն էր կենտրոնանալու մնացած խնդիրները լուծելու նախաձեռնությունների վրա։ Լավ և հուսալի համաձայնությունը հասանելի կլինի, եթե ԱՄՆ-ն քաղաքական որոշում կայացնի և կատարի իր պարտավորությունները, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Իրանում Ռուսաստանի դեսպան Լևան Ճաղարյանը ասել է, թե Իրանի հետ միջուկային գործարքը վերականգնելու հնարավորություն դեռ կա։ Շանս միշտ կա, բայց իրանցիները պնդում են, ընդ որում լիովին արդարացի, որ իրենց կարմիր գծերը պետք է հաշվի առնվեն, ռուսական պետական հեռուստաընկերությանը ասել է դեսպան Ճաղարյանը։ 2015-ին Իրանի և 6 գերտերությունների, ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև ստորագրված համաձայնագրով Իրանը պետք է սահմանափակեր իր միջուկային ծրագրերը, որպեսզի չկարողանա միջուկային զենք ստեղծել, իսկ արևմուտքը պարտավորվել էր վերացնել Իրանի հանդեպ սահմանափակ պահպանված տնտեսական և ֆինանսական կոշտ պատժամիջոցները։ Սակայն Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք ԱՄՆ-ն միակողմանի դուրս եկավ համաձայնագրից, ավելի ուշ Թրամփի վարչակազմը Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը դասեց ահաբեկիչ կազմակերպությունների շարքում, ինչն ավելի լարեց Իրանի հետ հարաբերությունները։ Թեհրանը սկսեց ավելացնել ուրանի հարստացման ծավալները, մոտենալով ատոմային զենք ստեղծելու հնարավորությանը։ Ջո Բայդենի վարչակազմը ձգտում է վերականգնել Իրանի հետ միջուկային գործարքը։ Վիեննայում վերսկսված բանակցությունները ընթանում են միջնորդավորված, ԱՄՆ-ի և Իրանի պատվիրակությունները ուղիղ չէին հանդիպում, բանակցություններն ընթանում են եվրոպացիների միջնորդությամբ։ Համաձայնության հասնելու ակնկալիք կար, սակայն Թեհրանը և Մոսկվան պահանջներ ներկայացրեցին, որոնք կապ չունեն Իրանի միջուկային գործարքի հետ։ Մոսկվան երաշխիքներ պահանջեց, որ Իրանի հետ Ռուսաստանի առևտուրը, տնտեսական և ներդրումային համագործակցությունը չպետք է տուժի Ռուսաստանի հանդեպ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների պատճառով, իսկ Թեհրանը պահանջեց, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ԱՄՆ-ն դուրս հանի ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկից, և այս պահանջներից հետո մարտ ամսից Իրանի միջուկային բանակցությունները մտան փակուղի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը հունիսին կայանալիք հրաշտական փառատոնի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Հունիսի վերջից մեկնարկում է հայա աննախադեպ փառատոնը, որը հնարավորություն կտա մեր երաշտասերներին ունկնդրել աշխարհահռչակ ռեփ և փոփ կատարողների, ովքեր հանդես կգան տասնյակ հազարավոր ունկնդիրների համար նախատեսված համերգների ընթացքում։ Ինչպես շեշտում է հայա փառատոնի հիմնադիր նախագահ Սոնա Հովանեսյանը հրավիրված ասուլիսին, սա համերգային գործունեության բոլորովին մի նոր ձևաչափ է Հայաստանում և տարածաշրջանում։
Մենք հիմնել ենք հայա փառատոնը, որը նոր էջ կբացի Հայաստանի մշակութային տնտեսության և շատ ոլորտներում։ Առաջին համերգները նշանակված են և այսօր մենք պաշտոնապես ասում ենք, որ այո գալիս են, այո դա մենք ենք, այդ հայայի կենսագրությունը դա շարունակությունն է զրոյից սկսող, բայց շարունակությունն է երևանյան հեռանկարների այդ փառահեղ կենսագրության և կապերի և միջազգային հեղինակության, որը կառուցվել է քայլ առ քայլ ձեր բոլորի աչքի առաջ սկսած 2000 թվականից։ Այն փաստը, որ այսօր մենք նման գերաստղեր ենք հյուրընկալելու մեր երկրում, որ զարմանք և ցնցում է առաջացրել ողջ տարածաշրջանում և նաև Եվրոպայում և նույն Ամերիկայում և Սփյուռքում, դա պատահական չէ։ Եվ ես շատ երջանիկ եմ, որ առաջին 3 համերգը հայտարարում ենք այսօր, հայան դա նոր ինստիտուտ է, նոր մեխանիզմ է։ Առաջին համերգը հունիսի 25-ին ֆրանսիացի սիրված եկչուհի Զազի համերգն է, հուլիսի 1-ին ամերիկացի հայտնի ռեպեր 50 Cent, որը գալիս է Հայաստան իր ողջ կազմով, J-Unit, 8-Unit, ամբողջական թիմով, և հուլիսի 9-ին Led Zeppelin սիմֆոնիկ նախագիծն է, որը որ հիմնված է հայտնի խմբի անդամների կողմից։
Համերգները տեղի կունենան Հրազդան մարզադաշտում, որտեղ մեծ բեմ է կառուցվում և որը նաև կարգի է բերվում հավուր պատշաճի հյուրընկալելու թե աշխարհահռչակ երգիչներին, թե երաժշտասեր բազմահազարանոց հարությանը։ Փառատոնային հաջորդ ասուլիսը, ասաց Սոնա Հովանեսյանը, տեղի կունենա Հրազդան մարզադաշտում։
Հրազդան մարզադաշտից մենք օգտագործում ենք դաշտի մասը և 50 Cent-ի համերգին որոշ տրիբունաներ։ Ասեմ ձեզ, որ մենք շատ լուրջ ենք ուսումնասիրել տարածքը այնտեղ այս մեգա աստղերի համերգները տանելուց և վստահեցնում եմ, որ մարզադաշտը ընդունակ է։ Այդ համերգները հյուրընկալելու ասեմ ավելին, որ գուցե սպորտային գործողությունների համար այնտեղ շատ այդպես մեծ աստղային ներդրումներ է պահանջվում, բայց մենք առաջի կառույցն էինք, որ Հրազդան մարզադաշտին նայեցինք որպես զուտ համերգային վայր, որտեղ կարող են 54,000 մարդ համերգ լսել։ Մեր երկրում նման երկրորդ տեղ չկա, և երբ որ մենք հայտարարենք Ջենիֆեր Լոպեսի կամ Էնրիկ Իգլեսիասի համերգները, մեզ պետք է լինելու այդ քանակը։ Եվ այս պահին հեշ բարեկարգման աշխատանքներ են գնում, լիովին հարմար տեղ այս համերգները անցկացնելու, ես ուրախ եմ, որ մենք քաղաքին կվերադարձնենք այդ մարզադաշտը այլ արդեն տեսանկյունով, այլ լույսի ներքո, և դա փայլուն տեղ կլինի։
Հարցիս թե արդյոք ունեն պետական աջակցություն նաև, եթե գաղտնիք չէ, ովքեր են հայա փառատոնի հովանավորները, Սոնա Հովանեսյանն ասաց.
Չէ, դա իհարկե գաղտնիք չի։ Այս պահին մենք պետության աջակցություն չունենք, հայան դա մասնավոր մեր անձնական մղումով ենք անում, և կարծում եմ, որ ինչ-որ մի հատ կետ կգա, որ մենք անպայման հիմնադրման կսկսենք պետության հետ համագործակցել, որովհետև նման ծավալի ու նշանակության իրադարձությունը չի կարող առանց պետության հետ համագործակցելու տեղի ունենա, ոչ թե չի կարող, որտեվ չի լինի, այլ իմաստը չկա առանց պետության միջոցների եւ ֆինանսավորման եւ մասնակցության այն շարունակելու։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։